ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα μας απασχολήσει το περί των εικόνων ζήτημα. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε επανειλημμένως αναφέρει, το ζήτημα αυτό είναι φλέγον, διότι έχει αποτελέσει ένα από τα όπλα κατηγορίας, τα λέγαμε, εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως. Συχνά πολλές προτεσταντικές ομολογίες κατηγορούν την Ορθόδοξη λατρεία ότι χρησιμοποιεί εικόνες, κάτι που, κατά πώς λένε, αντιτίθεται ρητά στην Αγία Γραφή. Τα χωρία που έχουν υπόψη τους, όπως έχουμε αναφέρει και λεπτομερώς εξετάσει, κυρίως αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως όμως διαπιστώσαμε, εκείνο που γίνεται είναι κακή ερμηνεία τους, δηλαδή παρερμηνεία τους, από όσους εσφαλμένα ισχυρίζονται ότι οι εικόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην χριστιανική λατρεία. Καταρχήν, και βεβαίως με την βοήθεια του πατέρα της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, διαπιστώσαμε τις αιτίες για τις οποίες αναφέρονται οι απαγορεύσεις χρήσης ή κατασκευής ομοιωμάτων και εικόνων. Συνοπτικά αναφέρουμε τις δύο κυριότερες. Πρώτον, ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη, έχοντας ήδη βγει από μια χώρα που ήταν άκρος ειδωλολατρική, ήταν και ο ίδιος επιρρεπής στην ειδωλολατρία. Δεύτερον, ο Θεός εμφανιζόταν στον Ισραήλ χωρίς κανενός είδους σχήμα, μορφή, τύπο, ομοίωμα. Έτσι λοιπόν, οι Ισραηλίτες δεν είχαν τίποτε κτιστό με το οποίο θα μπορούσαν να εξεικονίσουν τον ανεικόνιστο και ασχημάτιστο άκτιστο Θεό. Αυτοί λοιπόν ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δόθηκαν οι απαγορεύσεις με κύριο χαρακτηριστικό την ροπή των Ισραηλιτών προς την ειδωλολατρεία και το ότι ο άκτιστος Θεός δεν είχε καμία επαφή, να το πούμε έτσι, με την κτιστή φύση. Αυτά βεβαίως και τα δύο αναιρέθηκαν με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Η Θεία Φύσης στο πρόσωπο του Υιού του Θεού προσλαμβάνει άτρεπτα την κτιστή ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν ο Θεός πλέον λαμβάνει ο ίδιος και την κτιστή ανθρώπινη φύση και επομένως μπορεί να εικονιστεί ο μέχρι τότε ανεικόνιστος και άκτιστος Θεός, στο πρόσωπο βεβαίως πάντοτε του Υιού και Λόγου του Θεού. Η δεύτερη αιτία, η ροπή δηλαδή προς την ειδωλολατρία, και αυτή εξαφανίζεται με την εμφάνιση της ιδίας της αληθείας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Οπότε η Εκκλησία του δεν έχει πλέον τον κίνδυνο να οδηγηθεί στην ειδωλολατρία όπως έκαναν οι Ισραηλίτες, αλλά έχοντας την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και το φως του Αγίου Πνεύματος, μπορεί πλέον να διαχωρίσει οτιδήποτε κτιστό από την μία και μοναδική άκτιστη φύση του Θεού και να λατρεύσει μόνο αυτήν σε αντιδιαστολή με οτιδήποτε είναι κτιστό και επομένως είναι ανάρμοστο να λατρεύεται. Μέχρι τώρα λοιπόν είδαμε αναλυτικά όλα τα χωρία εκείνα τα οποία σχετίζονται με το ζήτημα των εικόνων από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και κυρίως εκείνα από την Καινή Διαθήκη τα οποία συνιστούν ουσιαστικά την ύπαρξη τύπων και συμβόλων στην λατρεία, όπως άλλωστε συνέβαινε και στην Παλαιά Διαθήκη παρόλες τις ρητές απαγορεύσεις. Είδαμε λοιπόν όλα αυτά τα χωρία και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται περί παρερμηνίας των απαγορεύσεων και γενίκευσής τους, πράγμα που τελικά στερεί το πραγματικό, το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης αυτών των εικόνων και των συμβόλων στη Θεία Λατρεία. Ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Εικονίζουμε τους αγγέλους που και αυτοί είναι αόρατοι για μας, αλλά επίσης εικονίζουμε και γεγονότα και πράξεις και ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχει και αισθητή αναφορά σε αυτά και υποβοήθησης και υπόμνησης προς αποφυγή ή προς μίμηση αυτών των κακών ή των αγαθών. Και όλα αυτά βεβαίως τα είδαμε με την βοήθεια και εξετάζοντας τον λόγο προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Με το ίδιο βοήθημα θα συνεχίσουμε σήμερα να εξετάσουμε μια άλλη πτυχή αυτού του ίδιου ζητήματος. Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει λεπτομερώς και αναλυτικά όλες εκείνες τις μαρτυρίες και τα σημεία που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα και που βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή τα σημεία αυτά που βρίσκονται στην Αγία Γραφή, τον γραπτό λόγο που μας έχει παραδοθεί από τους πατέρες και αποστόλους. Όμως δεν μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και Πατέρες μόνον αυτό το γραπτό κείμενο. Υπάρχουν πάρα πολλά που παραδόθησαν στην Εκκλησία διαζώσεις με τον προφορικό λόγο και με την ζωή και πράξη την εκκλησιαστική. Αυτή τη δεύτερη πτυχή θα ξεκινήσουμε σήμερα να εξετάζουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχοντας σαν οδηγό και σαν σημαντικό βοήθημα τον πρώτο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 94ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή 95ο κατά την μετάφραση του Εβραϊκού κειμένου. Hallelujah. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον λόγο αυτό που προαναφέραμε, δηλαδή στον λόγο προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας, περί της δευτέρας πηγής, όπως τα λέγαμε, της εκκλησιαστικής παραδόσεως, δηλαδή όχι του γραπτού λόγου, της Αγίας Γραφής, αλλά της προφορικής παραδόσεως αυτής που συνεχίστηκε διαζώσεις και με την καθημερινή εκκλησιαστική πράξη και βίωμα. Δεν παρέδωσαν την εκκλησιαστική θεσμοθεσία μονάχα γραπτός, αλλά και με άγραφες παραδόσεις. Λέγει λοιπόν ο Θείος Βασίλειος στο 27ο κεφάλαιο του έργου του περί του Αγίου Πνεύματος, που απευθύνεται στον Αμφιλόχιο, κατά λέξη τα εξής: από τα δόγματα και τα κηρύγματα που φυλάγονται μέσα στην Εκκλησία, άλλα έχουμε από τη γραπτή διδασκαλία και άλλα από την παράδοση των Αποστόλων, καθώς διαδόθηκαν σε μας και τα παραλάβαμε μέσα στη μυστική ζωή της Εκκλησίας, και το ίδιο κύρος έχουν για την ευσέβεια και οι δύο παραδόσεις. Και κανείς δεν θα μπορούσε να αντίπει σε αυτά, ακόμη και αν είχε μικρή πείρα των εκκλησιαστικών θεσμών. Γιατί αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψουμε από τις παραδόσεις μας όσα είναι άγραφα, σαν να μην είχαν μεγάλη ισχύ, θα κάναμε σφάλμα στα ίδια τα σπουδαία πράγματα, ζημιώνοντας το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Από πού λοιπόν ξέρουμε τον τόπο του Γολγοθά, το Άγιο Μνήμα της ζωής? Δεν το έμαθαν τα παιδιά από τους πατεράδες τους αγράφως? Λέγεται βέβαια στη Γραφή ότι ο Κύριος σταυρώθηκε στον τόπο του Γολγοθά και ότι τάφηκε σε μνήμα που το σκάλισε ο Ιωσήφ σε βράχο. Ότι όμως αυτά είναι που προσκυνάμε τώρα, το ξέρουμε από άγραφη παράδοση και πολλά άλλα παρόμοια. Από πού ξέρουμε την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο βάπτισμα? Από πού την στροφή προς την Ανατολή κατά την προσευχή? Από πού την παράδοση των μυστηρίων? Γι' αυτό και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγει: «Έτσι λοιπόν, αδελφοί, σταθείτε ακλόνητοι και κρατάτε τις παραδόσεις που διδαχτήκατε είτε με το λόγο είτε με επιστολές μας. Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολών ημών». Αυτό βρίσκεται στην δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 15. Αφού λοιπόν ολοκληρώνει την παράθεση στα λόγια του Αποστόλου Παύλου αλλά και προηγουμένως του Μεγάλου Βασιλείου ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διερωτάται ή μάλλον ερωτά καλύτερα τους εντιτιθεμένους στην χρήση των εικόνων στην Θεία Λατρεία, λέγοντας τα εξής: αφού λοιπόν τόσα πολλά παραδόθηκαν αγράφως στην Εκκλησία και ως σήμερα φυλάχθηκαν σε αυτήν, γιατί μικρολογείς για τις εικόνες? Όσες ρίσεις της γραφής και των πατέρων και αν αναφέρεις, δεν καταδικάζουν με βδελιγμία την προσκύνηση των δικών μας εικόνων, αλλά των ειδωλολατρών που τις θεοποιούν. Και αυτό, αγαπητοί ακροατέ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό και η βασική διαφορά, ότι οι ειδωλολάτρες λατρεύουν αυτές καθεαυτές τις εικόνες. Στην περίπτωση όμως της ορθόδοξης πίστης και λατρείας, οι εικόνες στην ουσία δεν βοηθούν σε τίποτε άλλο παρά στην μετάβαση της σκέψης μας και της προσευχής μας και της προσκύνησής μας στο πρωτότυπο, σε αυτό δηλαδή που εξεικονίζεται, και όχι στο ξύλο ή στο χρώμα ή στο μέταλλο. Δεν λατρεύει ο ορθόδοξος χριστιανός τίποτε κτιστό, τίποτε που να έχει δημιουργηθεί και να ανήκει στην κτήση. Ο μόνος στον οποίον ανήκει η λατρεία είναι ο καταφύσιν ένας Θεός, εκείνος που είναι άκτιστος και απρόσιτος από οτιδήποτε κτιστό. Και συνεχίζει: δεν πρέπει λοιπόν εξαιτίας της κατάχρησης των ειδωλολατρών να αναιρέσουμε και τη δική μας προσκύνηση που γίνεται με ευσέβεια. Είναι δε χαρακτηριστικό, συμπληρώνουμε στο σημείο αυτό, ότι τα άκρα είναι ίδιο χαρακτηριστικό των αιρέσεων. Με άλλα λόγια, οι αιρέσεις είναι οι καταστάσεις εκείνες στις οποίες έχει απορριφθεί ο ορθός και μέσος δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία προς χάριν ακροτήτων. Για να τονίσει όμως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός περισσότερο αυτό το σημείο που ανέφερε τελευταία, δηλαδή ότι δεν πρέπει εξαιτίας της κατάχρησης των ειδωλολατρών να αναιρέσουμε και την δική μας προσκύνηση που γίνεται με ευσέβεια, φέρνει στη συνέχεια και ορισμένα άλλα παραδείγματα. Λέγει: εξορκίζουν οι μάγοι και οι γόητες, εξορκίζει και η Εκκλησία τους κατηχουμένους, αλλά εκείνοι επικαλούνται δαιμόνια, ενώ η Εκκλησία τον Θεό εναντίον των δαιμόνων. Οι ειδωλολάτρες αφιερώνουν τις εικόνες σε δαιμόνια και τις αναγορεύουν σε θεούς, ενώ εμείς τις αφιερώνουμε στον αληθινό Θεό που σαρκώθηκε και στους δούλους και φίλους του Θεού που διώχνουν τα στήφη των δαιμόνων. Και καταλήγει λέγοντας τα εξής: να δεχθείς λοιπόν τα πολλά νοήματα που έχουν η Γραφή και οι πατέρες, διότι μολονότι η Γραφή λέγει ότι τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, έργα ανθρώπινων χεριών, τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, όπως αναφέρεται στον 113ο ψαλμό, στίχο 2 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, όμως δεν απαγορεύει την προσκύνηση αψύχων ή χειροποιητών έργων, αλλά την προσκύνηση δαιμονικών εικόνων. Και το εξηγεί περισσότερο στη συνέχεια ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας του 8ου αιώνος. Λέγει: ότι λοιπόν οι προφήτες προσκύνησαν αγγέλους και ανθρώπους και βασιλιάδες και ασεβείς και ραβδί, έχει υποθεί. Και ο Δαβίδ λέγει: και προσκυνείται το στήριγμα των ποδιών του και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, όπως αναφέρεται στον 98ο ψαλμό κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχο 5. Ο Ισαΐας για λογαριασμό του Θεού λέγει: «Ο ουρανός είναι θρόνος μου», λέγει, «ενώ η γη στήριγμα των ποδιών μου». «Ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου», στο 66ο κεφάλαιο, στίχο 1. Στον καθένα είναι φανερό ότι ουρανός και γη είναι κτίσματα. Και ο Μωυσής και ο Ααρών με όλο το λαό προσκυνήσαν χειροποίητα πράγματα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο χρυσός κήρυκας της Εκκλησίας, στην προς Εβραίους επιστολή: «Όμως ο Χριστός παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών μέσω μιας μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή κατασκευασμένης με υλικά της κτήσης». Και πάλι, ο Χριστός δεν μπήκε σε χειροποίητα άγια, απεικονίσεις των αληθινών, αλλά στον ουρανό. Χριστός δε, παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρα σκηνής, ου χειροποίητου, του τέστην ου ταύτης της κτήσεως, και στη συνέχεια, ου γαρις χειροποίητα εισήλθεν άγια ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλ εις των ουρανών. Προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχοι 11 και 24. Ώστε, καταλήγει συμπερασματικά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τα άγια, πρωτύτερα, η σκηνή και όλα τα υπάρχοντα μέσα σε αυτήν ήταν χειροποίητα και ότι τα προσκυνούσαν, κανείς δεν φέρει αντίρρηση. Συνέχεια λοιπόν, ας δούμε ορισμένες παραθέσεις από τα λεγόμενα ή τα γραπτά ορισμένων μεταγενεστέρων πατέρων της Εκκλησίας και ας αρχίσουμε από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και την προς Τίτον επιστολή του. Λέγει: οφείλουμε λοιπόν και εμείς, αντί να έχουμε την απλοϊκή αντίληψη για αυτά τα πράγματα, να κατανοήσουμε ιεροπρεπώς το εσωτερικό νόημα των ιερών συμβόλων και να μην ατιμάζουμε αυτά που είναι καρποί και αποτυπώματα και ξεκάθαρες εικόνες των άγνωστων και υπερφυσικών θεαμάτων. Αυτό λοιπόν το χωρίο από την προς Τίτον επιστολή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου το σχολιάζει ως εξής ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον λόγο προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας. Λέγει τα εξής: «Δες τι είπε, να μην ατιμάζουμε τις εικόνες των τιμίων και συνεχίζει με μία άλλη παράθεση από το πολύ γνωστό έργο το «Περιθείων ονομάτων» πάλι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. «Σε τούτη και εμείς είμαστε μοιημένοι. Τώρα δηλαδή, ανάλογα με τη δεκτικότητά μας, κατανοούμε τα θεία πράγματα μέσω των ιερών καλυμμάτων της φιλανθρωπίας των λογίων και ιεραρχικών παραδόσεων, που σκεπάζει τα νοητά με τα αισθητά και τα υπερούσια με τα υπάρχοντα και βάζει μορφές και τύπους στα αμορφοποίητα και στα ατύπωτα και πληθύνει και πλάθει την υπερφυσική και ασχημάτιστη απλότητα με την ποικιλία των μεριστών συμβόλων». Αυτό το χωρίο το σχολιάζει ως εξής ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός: αν είναι πράξη φιλανθρωπίας το να βάζει κανείς μορφές και τύπους στα ατύπωτα και αμορφοποίητα και απλά και ασχημάτιστα σύμφωνα με την ανάλογη δεκτικότητά μας, πώς όσα έγιναν ορατά με μορφές και σχήματα κατά την ανάλογη δεκτικότητά μας να μην τα εικονίζουμε για να ζωντανεύουμε τη μνήμη και να κινούμε το ζήλο που προξενεί η ίδια η μνήμη. Με αυτά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θέλει να μας πει τα εξής, ξεκινώντας από τους λόγους του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Λέγει ότι επετράπει να χρησιμοποιούνται στην λατρεία τύποι και σύμβολα των ατυπώτων και αυτό έγινε από φιλανθρωπία. Σαν ατύπωτα χαρακτηρίζονται τα ουράνια και αχυροποίητα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Εξαιτίας όμως της φιλανθρωπίας επετράπει να γίνουν σύμβολα, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή τύποι και σύμβολα αυτών των ουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν η κυβωτός. Επετράπει επίσης να προσκυνείται η κυβωτός, ένα σύμβολο ενός πράγματος που ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει. Διορωτάτε λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ενώ από φιλανθρωπία να επιτρέπεται να προσκυνούνται οι τύποι, πώς είναι δυνατόν να απαγορεύεται να προσκυνούνται οι εικόνες εκείνων που έγιναν και έλαβαν ορατή και αισθητή μορφή, όπως είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έλαβε την ανθρώπινη φύση, έλαβε την ανθρώπινη μορφή. Για ποιο λόγο δεν θα επιτρεπόταν, θα απαγορευόταν δηλαδή, να προσκυνείται η εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν επετράπει ακόμα και στον επιρρεπή προς την ειδωλολατρεία Ισραήλ να προσκυνεί εικόνες πραγμάτων που δεν έχουν καμία απολύτως αισθητή αναλογία. Ας δούμε όμως και ένα τρίτο χωρίο, αυτό παράθεση ενός άλλου πολύ γνωστού και αυτού έργου του, έργου δηλαδή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Είναι από το «Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας». Λέγει «Αλλά οι φύσεις και οι τάξεις πάνω από μας, που τις μνημονεύσαμε κιόλας με ιερό τρόπο, είναι ασώματες και η ιεραρχία σε αυτές είναι νοητή και υπερκόσμια. Κατά την ανάλογη δεκτικότητά μας, βλέπουμε τη δική μας ιεραρχία να πληθύνεται με την ποικιλία των αισθητών συμβόλων με τα οποία ιεραρχικώς αναγόμαστε στην ενιαία θέωση, στον Θεό και στη Θεία Αρετή, συμμετρικά με τη φύση μας, καθώς οι νόες νοούν όσο αρμόζει σε αυτούς, ενώ εμείς με αισθητές εικόνες αναγόμαστε το κατά δύναμη στις θείες θεωρίες». Σε αυτό το χωρίο παρουσιάζει τα εξής σχόλια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Αν λοιπόν κατά την ανάλογη δεκτικότητά μας αναγόμαστε με αισθητές εικόνες στη θεία και άειλη θεωρία και η θεία πρόνοια φιλάνθρωπα για τη δική μας χειραγωγία βάζει τύπους και σχήματα στα ατύπωτα και στα ασχημάτιστα, τι πειράζει να εικονίζουμε ανάλογα με τη φύση μας εκείνον που καταδέχθηκε να πάρει σχήμα και μορφή και φιλάνθρωπα για μας να γίνει ορατός ως άνθρωπος με φυσικό τρόπο?» Το σχόλιο στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογο με το προηγούμενο. Ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στην Θεία Θεωρία και λέγει ότι επιτρέπεται για φιλανθρωπία να γίνεται αποτύπωσης με αισθητό τρόπο πραγμάτων ουρανίων. Η Θεία Πρόνοια, φιλάνθρωπα για τη δική μας χειραγωγία, βάζει τύπους και σχήματα στα ατύπωτα και στα ασχημάτιστα, δηλαδή στα επουράνια. Το ερώτημα λοιπόν εξακολουθεί να είναι το εξής. Γιατί να επιτρέπεται αυτό και να απαγορεύεται το να εικονίσουμε εκείνον που ανάλογα με τη φύση μας και από φιλανθρωπία προς την φύση μας καταδέχτηκε να πάρει την ίδια τη φύση μας, η οποία βεβαίως είναι αισθητή και ορατή, και κατά συνέπεια να γίνει ορατός σαν άνθρωπος με φυσικό πλέον τρόπο. Ποιος είναι ο λόγος που θα μας εμπόδιζε να κάνουμε κάτι τέτοιο? Και επανερχόμενοι στα όσα είπαμε προηγουμένως, αν επιτρεπόταν στον επιρρεπή στην ειδωλολατρία Ισραήλ να προσκυνεί τους τύπους και τις εικόνες των επουρανίων πραγμάτων, ποιος νόμος θα απαγορεύσει στο χριστιανό να προσκυνεί και να αποδίδει τιμή, όχι βεβαίως στο ξύλο ή στην φυσική ύλη πάνω στην οποία χαράζεται το αποτύπωμα, αλλά στο πρωτότυπο, μέσω βεβαίως μιας εικόνας? Στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας αναφέρει μια ιστορία, μια ιστορία που χαρακτηρίζεται ως αρχαία παράδοσης. Λέγει τα εξής: «Λόγος που μας ήρθε, που παραδόθηκε από ψηλά, δηλαδή από παλιά, ότι ο Αύγαρος, βασιλιάς της Έδεσας, εξαιτίας της φήμης του Κυρίου, υρπολήθηκε με θείο έρωτα και έστειλε ανθρώπους της αυλής του, παρακαλώντας τον Κύριο να τον επισκεφθεί. Αν δεν μπορούσε να κάνει τούτο, τον παρακάλεσε να κάνει το ομοίωμά του σε ζωγράφο. Πράγμα που το γνώριζε εκείνος που ξέρει τα πάντα και τα πάντα μπορεί, και έτσι πήρε ένα πανί και βάζοντάς το στο πρόσωπό του, εκεί επάνω αποτύπωσε την μορφή του και αυτή η εικόνα σώζεται έως σήμερα. Πρόκειται, όπως αντιλαμβανόμαστε, για το Άγιο Μανδύλιο που, όπως μας λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ήταν ιστορική μαρτυρία, ήταν ένα ιστορικό κοιμήλιο το οποίο σωζόταν ως τις μέρες του, και ας παρατηρήσουμε ότι ο λόγος αυτός απευθύνεται προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας, δηλαδή απευθύνεται σε ανθρώπους που απέρριπταν την προσκύνηση των εικόνων. Παρόλα αυτά, δεν συστέλλεται στο να τους λέγει ότι είχαν την απτή απόδειξη ότι μέχρι τις μέρες τους υπήρχε μία άμεση εικόνα του Κυρίου. Πρόκειται λοιπόν για κάτι πολύ σημαντικό, για κάποιο στοιχείο που δεν μπορούσαν εκείνοι που ήταν παρόντες και που το γνώριζαν να το αμφισβητήσουν. Κατά ποια έννοια λοιπόν θα μπορούσαμε εμείς σήμερα? Και αυτό το στοιχείο λέγει το εξής, ότι ο Κύριος μας όχι μόνον επέτρεψε, αλλά γνωρίζοντας την επιθυμία του βασιλιά της Έδεσας, του Αύγαρου, έκανε ο ίδιος μία εικόνα του προσώπου του και την έστειλε στο βασιλιά. Η δε εικόνα διασωζόταν μέχρι και τις ημέρες του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Είναι αξιόλογο λοιπόν αυτό το ιστορικό στοιχείο που δεν πρέπει να το παραβλέψουμε με ευκολία. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία μελετήσαμε σήμερα, και από την πλευρά της παραδόσεως, μας οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα, στο ίδιο αποτέλεσμα, ότι οι εικόνες όχι μόνον δεν απαγορεύονται στη Θεία Λατρεία, αλλά μάλλον και συνιστώνται και είναι χρήσιμες και υποβοηθητικές, διότι πολλές φορές από φιλανθρωπία ο ίδιος ο Θεός τις έχει συστήσει και τις έχει συμπεριλάβει στον τύπο της λατρείας. Στο σημείο όμως αυτό, ας διακόψουμε την παράθεση κειμένων μαρτυριών από την παράδοση της Εκκλησίας περί των Αγίων εικόνων. Ευελπιστούμε με την βοήθεια του Θεού πως θα την συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Μία νουσία.